Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Utorak, treći dan marta, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Haški optuženik Radovan Karadžić odbio se izjasniti o krivici, sud to preveo kao ne osjeća se krivim. Fond za humanitarno pravo u Beogradu podnio prijavu protiv pripadnika posebnih jedinica zbog ratnih zločina na Kosovu. Stjepan Mesić najavio oduzimanje odlikovanja hrvatskom generalu Vladimiru Zagorcu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton u prvoj posjeti Izraelu i palestinskim teritorijama. Britanski i kanadski naučnici pronašli sigurniji način da obične ćelije kože pretvore u moćne matične ćelije. U emisiji koja je pred vama čućete kako se reaguje na proširenje optužnice protiv Karadžića, u koju su uključeni i srbijanski dužnosnici. Što o hapšenju ratnih zločinaca zna američki istoričar Charles Ingrao? Da li Sjedinjene Države kreću u ofanzivniju bitku za poboljšanje stanja u Bosni i Hercegovini? Te što će Kosovo poduzeti nakon što je propao pokušaj uspostavljanja Euleksova suda u Mitrovici? No, najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški optuženik Radovan Karadžić odbio je danas pred sudom u Hagu da se izjasni o krivici po izmijenjenoj optužnici, koja mu na teret stavlja genocid i zločine protiv čovječnosti nad nesrbima u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Sudija Ian Bonomi je u skladu s pravilima suda uveo spis da se Karadžić izjasnio da nije kriv po svih 11 tačaka optužnice. Karadžić je ponovio da optužnicu osporava po osnovu sporazuma sa Richardom Holbrookom i najavio da će osporavati i nadležnost tribunala. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Stuart Jones, koji boravi u višednevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, sastao se danas s predstavnicima bosansko-hercegovačke vlasti i političkih partija, koji su mu predočili svoje viđenje rješavanja bosansko-hercegovačkih problema. U odvojenim susretima sa BH političarima Jones je poručio da su Sjedinjene Države zabrinute postojećim prilikama u Bosni i Hercegovini i izrazio zabrinutost zbog retorike pojedinih domaćih političara. Jones je također prenio poruku da nova administracija Baracka Obama me želi ostati angažovana u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski izjavio danas u Sarajevu da zemlje regiona, među kojima su Bosna i Hercegovina i Makedonija, imaju zajednički cilj, ulazak u Evropsku uniju. Crvenkovski je pozvao na saradnju na tom planu jer uzajemna pomoć znači bolje rezultate i istakao da regionu treba integracija. Iz Sarajeva se javlja Mila Dobradović.
Makedonija i BiH imaju mnogo godina zajedničke prošlosti, napomenuo je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, izražavajući nadu da će tako biti i u budućnosti.
Ta zajednička budućnost jeste članstvo u Evropskoj uniji, kojoj narodi koji žive u našim zemljama pripadaju odavno.
Predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski kazao je da je na putu ka euroatlantskim integracijama njegova zemlja jedan korak naprijed, ali da uzajemna saradnja na ovom planu može doprinijeti ostvarenje zajedničkog cilja.
Nelogično i apsurdno da očekujemo da pobrzo ke se integriramo u NATO i EU ako prostorot na regionot međusobno se dezintegriramo.
I Radmanović i Crvenkovski su mišljenja da će svjetska kriza usporiti put balkanskih zemalja ka Evropskoj uniji, ali to ne smije obeshrabiti ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Fond za humanitarno pravo podnio je tužilaštvu za ratne zločine krivičnu prijavu protiv pripadnika 37. odreda posebnih jedinica policije, kojim je komandovao Radoslav Mitrović zbog ratnih zločina na Kosovu tokom 1998. i 99. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Fond za humanitarno pravo naveo je da je 37. odred u sastavu MUP-a Srbije, kojim je komandovao Radoslav Mitrović, učestvovao u izvršenju mnogih masovnih ratnih zločina na Kosovu. FHP je saopštio da je krivična prijava podneta na osnovu podataka i dokaza do kojih je došla ta organizacija i da su Mitrović i komandir jedne od četa Nenad Stojković, kao i drugi pripadnici tog odreda, izvršili mnoga ubistva nenaoružanih albanskih zarobljenika, ali da nisu krivično gonjeni niti su udaljeni iz policije. Nataša Kandić, direktorka fonda, kaže da se mora utvrditi šta su radile posebne jedinice policije i pod čijom komandom.
Opšte poznata činjenica da je Obrad Stojanović bio komandant posebnih jedinica policije. Ali kad god svedoči, bilo u Hagu, bilo ovde pred većem za ratne zločine, on uvek odlučno kaže da on nije bio komandant PJP. On je i dan danas na Policijskoj akademiji kao profesor.
Tužilaštvo je potvrdilo da je stigla krivična prijava fonda, kao i da je veoma obimna i da obu... obuhvata 35 događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Dan nakon što je Vladimir Zagorec najodlikovaniji hrvatski general, a sada prema komentarima javnosti prvi ratni profiter nepravomoćno osuđen na 7 godina zatvora, predsjednik Stjepan Mesić najavio je oduzimanje njegovih odlikovanja. Mnogi su očekivali da će predsjednik ovaj potez i reviziju odlikovanja generala Zagorca napraviti kada presuda bude pravomoćna, no predsjednik je Mesić to pobio. Nećemo čekati pravomoćnost presude, mi ćemo njemu oduzeti odlikovanja već sada, poručuje Mesić. Specijalni predstavnik za proširenje Europske unije Olli Rehn pozvao je danas Hrvatsku i Sloveniju da daju jasan odgovor na inicijativu Europske komisije da se u rješavanje bilateralnog graničnog spora i nastavka pristupnih pregovora s Hrvatskom uključi stručna grupa pod vodstvom Martija Ahtisarija. Rehn je istovremeno naglasio da je potrebno izbjeći nemoguće uslove koji praktički znače odbijanje te inicijative. U suprotnom, istakao je Rehn, Hrvatska bi mogla biti spriječena da zaključi pregovore u predviđenom vremenu. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić rekao je da očekuje da bi nakon diplomatske inicijative Francuske već u martu mogla biti razmatrana crnogorska aplikacija za članstvo u Europskoj uniji. Ambasador Francuske u Podgorici rekao je da će njegova zemlja lobirati da aplikacija Crne Gore za članstvo u Europskoj uniji bude na dnevnom redu Savjeta ministara Unije 16. i 17. marta.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Hillary Clinton izjavila je danas da je formiranje palestinske države u najboljem interesu Izraela i da je rješenje o dvije države neizbježno, javile su svjetske agencije. U tajnom pismu ruskom kolegi američki predsjednik Barack Obama rekao je da bi Washington mogao odustati od proturaketnog štita u istočnoj Europi ako bi se Moskva pridružila pritiscima na Iran, da odustane od dalekometnih raketa, objavio je njujorški dnevnik New York Times. Neimenovani američki zvaničnici za koje se poziva New York Times objasnili su da prijedlog nije sročen u obliku ponude, već je prije kao poziv Moskvi da prihvati američku strategiju prema Iranu. Europska komisija danas je saopštila da je sa policijom, internet operaterima, bankama i kompanijama za kreditne kartice osnovala savez za borbu protiv komercijalne upotrebe dječje pornografije. Potpredsjednik Europske komisije rekao je da će Europska unija za koordinaciju borbe protiv prodaje i kupovine dječje pornografije izdvojiti oko pola miliona eura. Britanski i kanadski naučnici saopštili su da su pronašli bezbjedni način da obične ćelije kože pretvore u moćne matične ćelije kako bi se izbjeglo korištenje ljudskih embriona u te svrhe, saopštene u Londonu. Matične ćelije su jedne od najvažnijih ćelija ljudskog organizma zbog sposobnosti da stvaraju tkiva raznih organa. I pri kraju podsjećamo na važnije vijesti dana. Karadžić odbio da se izjasni o krivici po navodima izmijenjene optužnice. Fond za humanitarno pravo u Beogradu podnio krivičnu prijavu protiv pripadnika posebnih jedinica zbog ratnih zločina na Kosovu. Makedonski predsjednik Branko Crvenkovski u Sarajevu ocjenjuje da je zajednički cilj regiona Europska unija. Mesić najavio oduzimanje odlikovanja Vladimiru Zagorcu. Krivokapić očekuje da bi već u martu mogla biti razmatrana crnogorska aplikacija za članstvo u Europskoj uniji. Američki državni sekretar Hillary Clinton u prvoj posjeti Izraelu i palestinskim teritorijama.
U narednih 20 minuta čućete kako su se u novoj optužnici protiv Karadžića našli i srbijanski dužnosnici Milošević, Stanišić i Simatović. Direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže:
sve je to toliko prirodan sled događaja. To su svi oni bez koga rat u Bosni i Hercegovini, zasnovanog na teškim i užasnim ratnim zločinima, ne bi bilo.
Američki profesor Charles Ingrao kaže za naš program da Amerikanci nisu imali prevelikih želja uhvatiti, na primjer, Ratka Mladića.
Bilo je više sastanaka između pukovnika Johna Batiste i Ratka Mladića u komandnom štabu Vojske Republike Srpske i u sedištu njenog 65. puka.
Neki analitičari u Bosni i Hercegovini procjenjuju jači angažman Sjedinjenih Država u narednom periodu u Bosni.
Pravo ovo povlačenje, rekla bih, konaca u ovom trenutku znači da oni još uvijek žele vidjeti šta će se desiti u Bosni i Hercegovini.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini boravi pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Stuart Jones. Bosansko-hercegovački dužnosnici s kojima se susreo u Sarajevu predočili su mu danas svoje viđenje rješavanja zamršenog bosansko-hercegovačkog čvora. Naravno, različito. Sam Jones je poručio kako su Sjedinjene Države zabrinute stanjem u Bosni.
Ova je posjeta ponovno aktualizirala uvjerenje koje se Sarajevom raširilo dolaskom Baracka Obame na čelo Sjedinjenih Država da će nova američka administracija igrati aktivniju ulogu na Balkanu, priredila Dženana Karabegović.
Sjedinjene Američke Države su zabrinute zbog izostanka ispunjenja uslova potrebnih za približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ovo je poruka koju je pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Stuart Jones uputio bosansko-hercegovačkim predstavnicima vlasti tokom dvodnevnog boravka u BiH. Jones je u odvojenim susretima sa predstavnicima vlasti i političkih partija mogao čuti različita stajališta o unutrašnjopolitičkim prilikama i ona su se kretala od toga da su neki ponovili zahtjev za ukidanje MOHR-a, kao i onih koji su za aktivnije učešće američke administracije na ovim prostorima. U SNSD-u smatraju kako Johnsonov dolazak u Bosnu i Hercegovinu nije turistički, već u svrhu upoznavanja SAD-a sa BiH prilikama. Iako bi njegova posjeta mogla značiti i veći angažman Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, predstavnica te stranke Milica Marković kaže da postojeće probleme treba prepustiti domaćim snagama.
To bi bio njihov najbolji doprinos Bosni i Hercegovini, tek tada bi se moglo smatrati da oni Bosnu i Hercegovinu shvataju kao ozbiljnu zemlju, a ne kao zemlju kojoj je potreban tutor između ostalih, da bi to bile i SAD.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić kaže da će se SAD uključiti u rješavanje bosansko-hercegovačkih problema, ali da je onaj oblik angažmana koji je nekad bio prošlo vrijeme. To neće niko uraditi, pa ni Sjedinjene Države, tvrdi Ivanić, jer za to nema ni političkih uslova, a ni potrebe.
Očito da je ovo u stvari skupljanje informacija i za priprema za neku ozbiljniju odluku šta sa Bosnom i Hercegovinom u novoj administraciji Sjedinjenih Država. Ali ja ne očekujem nikakve dramatične promjene, očekujem nešto veći angažman, ali sve u okvirima onoga što je realno i normalno.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović Jonesu je prenio stav svoje partije o važnosti nastavka dogovora lidera tri političke partije. U HDZ-u smatraju da su SAD i do sada bile aktivne u rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, te da će to raditi u narednom periodu. Uprkos ovakvom stavu, u toj političkoj stranci kažu da pored angažmana međunarodne zajednice, otvorena pitanja trebaju rješavati stranke koje imaju legitimne predstavnike u vlasti. Portparol Miša Relota.
Naravno i svi oni koji zaista žele evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, ne samo deklarativno. I naravno da u takvom procesu zbog osjetljivih odnosa kakvi postoje Bosne i Hercegovine, naravno da medijacija kako dužnosnika iz Evropske unije, tako i dužnosnika iz američke administracije je poželjna.
Analitičarka Tanja Topić smatra da su se SAD već aktivnije uključile u bosansko-hercegovačke probleme, jer je iz njihove perspektive ovako stanje alarmantno. Topić kaže kako ta država uvijek prepušta Evropskoj uniji da nešto učini na ovim prostorima i tek onda kad vidi da Unija teško postiže rezultate, preuzima konce u svoje ruke.
Mada ja ipak spadam u onu grupu ljudi koji ne smatra da će se sada radikalno promijeniti uloga Sjedinjenih Američkih Država. Oni će se zadržati sa istom pažnjom da prate ono što se dešava u Bosni i Hercegovini, ali upravo ovo povlačenje, rekla bih, konaca u ovom trenutku znači da oni još uvijek žele vidjeti šta će se desiti u Bosni i Hercegovini.
Topić napominje da je u ovom trenutku teško govoriti o tome koliko bi bilo dobro da se američka administracija aktivnije uključi u Bosni i Hercegovini. Ocjenjujući izjave BiH političara kako na rješavanju problema mogu raditi sami, Topić kaže da u posljednjih 15 godina domaće političke elite niti jednu stvar nisu riješile do kraja, a za sve im je bila potrebna neka vrsta patronata.
Naravno, sazrijevati demokratski, a da pri tome na jedan nedemokratski način jeste pitanje posljedica koje će se kad tad pokazati. Mene isto tako s jedne strane strah da mi mnoge reforme provodimo zbog reformi, ne zato što smo sazreli negdje i dostigli taj nivo svijesti da su nama te reforme potrebne zbog nas, već ih se dobrim dijelom doživljava kao moranje. Tako da je jako teško odgovoriti na to pitanje vaše šta bi bilo dobro i koliko je to dobro za Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ratni vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić odbio se pred Haškim tribunalom izjasniti o novoj optužnici za zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, još jednom se pozivajući na navodni sporazum o imunitetu, što ga je postigao s Richardom Holbrookom. Sud ovakva neizjašnjavanja tumači kao, citiram, ne osjeća se krivim ni po jednoj od 11 tačaka optužnice.
Nova, odnosno proširena optužnica kao dio zločinačkog poduhvata tretira i bivše čelnike Srbije, Slobodana Miloševića i Jovicu Stanišića, ali i vođe paravojnih snaga. Iva Martinović posebno je obradila ovaj inovirani dio priče o Radovanu Karadžiću.
Kao i prilikom prvog pojavljivanja pred Haškim tribunalom, Radovan Karadžić odbio je da odgovori na pitanje sudije Ijana Bonomija da li se osjeća krivim po tačkama izmenjene i dopunjene optužnice koja ga tereti za genocid.
Se uopšte neću izjasniti iz razloga koje sam naveo. Ovaj sud nema pravo da mi sudi.
Karadžić je ovog puta pokušao da osporava optužnicu na osnovu sporazuma koji je navodno postigao sa tadašnjim američkim izaslanikom Richardom Holbrookom, ali ga je sudija prekinuo.
Neka mi bude dopušteno da citiram jednog srpskog pesnika, moj slučaj postaje slučaj celoga sveta. Ja dakle ovde branim jedan princip da se ratovi ne mogu završavati i mirovi sklapati na prevaran način i da se ne može igrati sa celim regionima pa i sa celim svetom na taj način da se ne što utvrdi, dogovori, postigne i ja se pridržavam svoje strane.
Gospodine Karadžić, isključio sam vas.
Bivši predsjednik Republike Srpske i ranije je pred sudom više puta tvrdio da mu je Holbrook 96. godine u ime Sjedinjenih Američkih Država i Saveta bezbednosti garantovao imunitet od tribunala ukoliko se povuče iz politike i javnog života. Navodeći da će ovome imati prilike da govori tokom suđenja, predsjedavajući je saopštio da se Karadžić ne osjeća krivim po svih 11 tačaka optužnice.
Daću uputstvo sekretaru da se suđenja otpočne odgovarajućem datumu.
Za razliku od prošlog leta i prvog izjašnjavanja, Karadžić je trebalo da se izjasni o optužnici u kojoj je tačka za genocid u Bosni i Hercegovini razdvojena na dva perioda. Prvi deo odnosi se na 92. godinu u kojoj su zločini koji su počinjeni imali elemente genocida i to u 10 opština Bosne i Hercegovine. Drugi deo odnosi se na period od jula do novembra 95. godine, pre svega na ubistvo više od 7000 Bošnjaka u Srebrenici. I u ovoj izmenjenoj optužnici Karadžić se tereti da je bio deo udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa većih delova teritorije BiH. U tom poduhvatu su prema tužilaštvu učestvovali i drugi haški optuženici, kao što su pored ostalih Biljana Plavšić, Momčilo Krajišnik, ali i Slobodan Milošević, Jovica Stanišić, Franko Simatović, Željko Ražnatović Arkan i Vojislav Šešelj. To što su se u novoj optužnici pored nekadašnjeg državnog vrha našli i čelnici MUP-a srpskih paravojnih snaga, za direktorku Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić logično je i očekivano.
Sve je to toliko prirodan sled događaja. To su svi oni bez koga rat u Bosni i Hercegovini zasnovanog na teškim i užasnim ratnim zločinima ne bi bilo. Međutim, to nema neki uticaj na političku javnost, na vlast u Srbiji. To su razloga zato što je ovde zavladala jedna, da kažem, jedno insistiranje vlasti na zaboravu prošlosti i na okretanju ove budućnosti. Sa takvim jednim stavom onda sve što se odnosi na prošlost, uključujući zločine i odgovornost, nema neku političku pažnju.
Odnos vlasti u Beogradu prema suđenjima za ratne zločine mora biti promenjen, naglašava Nataša Kandić i navodi da bez rasvetljavanja uloge bivšeg državnog vrha Srbije u proteklim ratovima, zemlja ne može ići napred.
Karadžiću se suditi, sudi se Perišiću, sudit će se Jovici Stanišiću, tako da će brojni dokazi, htela to politička vlast u Srbiji ili javnost ili ne, bit će utvrđeni brojni dokazi koji će onda pokazivati ne samo odgovornost na pojedinačnom nivou, nego će itekako rasvetljavati i pokazivati taj nivo institucionalne državne odgovornosti za zločine u Bosni i Hercegovini.
Tužilaštvo Haškog tribunala do kraja marta treba da podnese interni predlog načina na koji će izvoditi dokaze u postupku protiv Radovana Karadžića, a predsedavajući sudija Ijan Bonomi zahteva da suđenje počne što pre. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Gost današnje emisije je i Charles Ingrao, američki profesor istorije, koji je predvodio 300 naučnika na projektu rješavajući jugoslavenske kontraverze. Rezultati ovog istraživanja, kaže Branka Trivić, koja je s profesorom i razgovarala, bacaju sasvim novo svjetlo na odnos svijeta prema ratnim zločincima.
Pentagon, kaže Charles Ingrao, posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma nikada nije želeo da uhapsi optužene za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Ali ne samo to. Američka vojska torpedovala je sve pokušaje holandskih, danskih i drugih trupa IFOR-a da ih uhapse. Prvi znaci ove nespremnosti Pentagona, ali kako ćemo čuti kasnije i predsjednika Clintona da hapse Karadžića, Mladića i ostale optuženike, kaže Charles Ingrao, pojavili su se još u toku pravljanja nacrta Dejtonskog sporazuma. Zvaničnici ministarstva odbrane izmenili su tekst tog sporazuma, tako da su u finalnoj verziji međunarodne trupe za implementaciju, odnosno IFOR, bile oslobođene obaveze da hvataju haške optuženike, osim ako na njih slučajno nabasaju u obavljanju svojih dužnosti. O razlozima za ovo odbijanje nešto kasnije, a sada čujemo profesora Ingraoa koji govori o više susreta između Ratka Mladića i američkog pukovnika Johna Batista.
We do not know what the US military said.
Mi ne znamo o čemu su pričali američka armija i Mladić, ali znamo da su pričali da se to nije završilo Mladićevim hapšenjem. Između kraja februara i početka jula 1996. specijalno oformljeni američki izviđački odred najmanje 20 puta imao je Mladićev konvoj od tri vozila bukvalno na nišanu. Pratili su ga u stopu mnogo puta dok se kretao na potezu između Žepe, komandnog štaba 65. puka Vojske Republike Srpske i drugih lokacija na teritoriji Han Pjeska. U nekoliko navrata nakon toga vod bi bio u pratnji američkog pukovnika Johna Batista koji je odlazio u komandni štab 65. puka na sastanke s Mladićem. Pukovnik Batist bi ušao u sobu i posle nekog vremena izašao. Svi u jedinici su naravno znali s kim je bio. Ono što ne znamo je da li je u toj prostoriji sa srpske strane bilo još nekog osim Mladića. Vod nije video Mladića, ali prema onome što je meni rečeno, nema nikakve sumnje da se Batist tamo sastajao sa njim.
Indicated to me that there was no question that that's what he was going into this to these loves to do.
Upitan od koga je saznao za ove susrete, Charles Ingrao kaže.
He was a military officer with this unit.
To je bio vojni oficir koji je bio u toj jedinici. Nije pripadao vojnoj policiji. Ta osoba bila je član američke obaveštajne zajednice.
Da li je Pentagon bio upoznat sa ovim sastancima između pukovnika Batista i Mladića, pitamo našeg sagovornika.
Nije uopšte moguće zamisliti da se visoki američki vojni zvaničnik sretne sa dvostrukim ratnim optuženikom ne samo bez znanja, nego i bez dozvole Pentagona.
Charles Ingrao objašnjava da se priča o nehapšenju haških optuženika može shvatiti jedino ako se zna da je američka vojska bila apsolutno nespremna da žrtvuje svoje trupe nakon onoga što je smatrala ostvarenom primarnom misijom.
Its primary mission was to bring peace to Bosnia, to separate the two sides.
A primjerna misija bila je uspostavljanje mira u Bosni, razdvajanje i razoružavanje ratujućih strana. Na hapšenje ratnih optuženika gledala je kao na rizik koji bi mogao rezultirati napadom na američke vojnike. A kada je američka vojska ušla u Bosnu, predsjednik Clinton imao je jednu jedinu opsesiju, da se Bosna ne pretvori u drugi Mogadiš, tako da je i on bio krajnje nespreman da se suprotstavi Pentagonu koji je odbijao da hapsi Karadžića i Mladića, uprkos pokušajima State Departmenta da ga pridobije za njihovo hapšenje. Treći igrač u priči State Department, koji je jedini bio za hapšenje ratnih optuženika jer je želeo da vidi stabilnu vladu u Bosni, smatrao da je to nemoguće postići sve dok je Karadžić lider Republike Srpske. Dakle, njihova agenda bila je da uhapse ratne optuženike počevši od Karadžića, ali su znali da se to ne može ostvariti bez zelenog svetla Pentagona i Clintona. Otuda, kada je Holbrook otišao na pregovore sa Miloševićem, sa ciljem da se Karadžić odstrani, nije mu mnogo alternativa preostalo nego da se nagodi sa njim o tome da nestane sa političke scene, a da mu za uzvrat bude obećan imunitet od pravde. Jedan od naših izvora nije mogao da potvrdi da je za to dobio direktan nalog State Departmenta, ali nam je otkrio da mu je poručeno da može da nastupi kreativno, da su mu ljudi u State Departmentu, uključujući i Warrena Christophera, manje više rekli, radi sve što smatraš da je nužno, ali otere Karadžića iz vlade.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Ingrao, profesor Purdue Univerziteta u Americi. Sa gospodinom Ingrauom iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Institucije Kosova pozvale su pravosudno-policijsku misiju Evropske unije, EULEX, da izvršava svoj mandat u oblasti pravosuđa i da ne podliježe utjecajima. Rezultat je to jučerašnjeg prekida suđenja u Mitrovici, javlja naša Ana Mari Repić.
Nakon što je protestom radnika srpskog pravosuđa ispred okružnog suda u severnom delu Mitrovice u ponedeljak sprečeno održavanje prvog suđenja u tom sudu u organizaciji Euleksa, institucije u Prištini ističu da je počelo ometanje rada misije Evropske unije. U sudu u Mitrovici trebalo je da počne suđenje dvojici Srba za razbojništvo koje su počinili na teritoriji opštine Leposavić u oktobru 2007. godine. Tokom višečasovnog protesta, srpski radnici pravosuđa, koji ne žele da rade na osnovu zakona Kosova, zatražili su da se suđenje odloži dok se pitanja vezana za rad pravosudnih organa ne razreše između Beograda, Euleksa i UNMIK-a. U reakciji na takav razvoj događaja, predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići je izjavio da Euleks ima teškoća sa raspoređivanjem na celoj teritoriji Kosova i da se taj problem odnosi na samu misiju i njeno sedište u Briselu. Vlada Kosova veruje da će se posle problema sudski proces nastaviti onako kako je planirano. Portparol vlade Memlji Krasnići izjavio je da se ne može dovoditi u pitanje pravosudni sistem Kosova. Veoma je važno da sudski proces na severu Mitrovice što pre počne i ohrabreni smo pripremama Euleksa. Suđenje je odloženo iz objektivnih razloga, ali verujemo da će Euleks uskoro biti spreman za početak suđenja uprkos neslaganjima srpskih radnika, rekao je Krasnići, dodavši da će se na Kosovu suditi na osnovu jedinstvenog pravosudnog sistema. Predstavnica opozicione alijanse za budućnost Kosova, Đulnaze Sulja, kaže da se od Euleksa očekuje da na sever Kosova vrati sve albanske i međunarodne sudije i tužioce. Funkcionalizacija znači da sa radom treba da počnu i albanske sudije i tužioci. Odlaganjem suđenja šalje se poruka da se putem pritisaka može sprečiti rad sudova na severu, izjavila je Sulja. Posle jučerašnjeg protesta stiglo je saopštenje Euleksa da je sudski proces odložen. Predsedavajući sudija je odlučio da odloži suđenje na osnovu ozbiljnog upozorenja vezanog za bezbednost situacije, navedeno je u saopštenju. Novi datum suđenja još nije određen, preneo je Euleks. Okružni i opštinski sud u severnom delu Mitrovice UNMIK je otvorio 3. oktobra prošle godine, pošto su ti sudovi bili zatvoreni skoro 8 meseci od sukoba 17. marta 2008. godine između Srba i pripadnika KFOR-a i UN policije. U tim sukobima poginuo je ukrajinski policajac. Od tada u Okružnom sudu u Mitrovici radi samo nekoliko međunarodnih sudija i tužilaca, dok lokalnih radnika nema. Predstavnica srpskih radnika pravosuđa Ljiljana Stevanović je juče izjavila da Srbi nisu protiv učešća Albanaca u pravosuđu na severu Kosova, ali da oni treba da budu zastupljeni srazmerno nacionalnoj strukturi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Žana Kovačević.
Karadžić odbio da se izjasni o krivici po navodima izmijenjene optužnice. Fond za humanitarno pravo u Beogradu podnio krivičnu prijavu protiv pripadnika posebnih jedinica zbog ratnih zločina na Kosovu. Makedonski predsjednik Branko Crvenkovski u Sarajevu ocjenjuje da je zajednički cilj regiona Evropska unija. Mesić najavio oduzimanje odlikovanja Vladimiru Zagorcu. Krivokapić očekuje da bi već u martu mogla biti razmatrana crnogorska aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji. Američki državni sekretar Hillary Clinton u prvoj posjeti Izraelu i palestinskim teritorijama.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim vam nudimo priču o tome da su u Crnoj Gori zadovoljni obavljenom privatizacijom koja, kažu, ne odskače puno od sličnih modela u regionu.
Analiza pokazuje da su od 2001. do 2007. bili izuzetno pozitivni trendovi u procesu privatizacije. Generalno ima razloga za zadovoljstvo jer je između ostalog došlo do liberalizacije tržišta i visoke stope rasta.
Stanje na tržištu nekretnina u Srbiji najlošije je u zadnje 3 godine. Stručnjaci, međutim, najavljuju pad cijena.
U narednih godinu dana ja lično očekujem da doći će do ozbiljne korekcije na tržištu, možda čak i sa nekih 20 do 25, možda čak i 30%.
U Hrvatskoj novi sud za korupciju, ministar pravosuđa Ivan Šimonović o tome što se dobija.
U biti dobivamo napredak u brzini, u energičnosti postupanja i u stručnosti postupanja.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok se u Bosni i Hercegovini te govori o potrebi za uvođenjem mjera za ublažavanje ekonomske krize, građani koje je ona već uveliko pogodila počeli su popuštati pod pritiskom. Bračni par Puzigaća iz Prijedora izvršio je samoubistvo jer nisu uspjeli riješiti svoje financijske probleme. Ljudi se sve češće snalaze kako znaju, kaže Dženana Halimović, neki čak nude i na prodaju vlastite organe.
Nakon što su dobili otkaz u firmama u kojima su radili, te neuspješnog pokretanja privatnog biznisa, nagomilanih kredita i dugova, supružnici Nade i Dušan Puzigaća iz Prijedora jučer su izvršili samoubistvo. Tako su izvanično postali prve žrtve recesije u Bosni i Hercegovini. U posljednja 3 mjeseca kao posljedica svjetske ekonomske krize u Bosni i Hercegovini je oko 15.000 osoba ostalo bez posla. Među njima i Nermin Grebo.
I do 18.12. sam radio u Volkswagenu u Lugošu. Radio sam tu preko, znači, 5 godina. Tu sam imao, znači, to rješenje za stalni kao radni odnos. Znači, 18.12. povodom navodno ove svjetske krize sam dobio otkaz. Ja i još cirka 70 ljudi, znači do 29.12. je 70 ljudi otpušteno. Imam eto to sa biroa za zapošljavanje, tu neku kao neki vid pomoći. Mjesečno u narednih 6 mjeseci imam pravo, cirka 300 maraka primam, a živim kao postanar, imam ženu i 2 djece. Dok platite kiriju i režije, znam se šta vam ostane. Umjetno si danas preživite ovako, a zimski period posla nema.
Tufik Osmanović nema ni pomoć od Zavoda za zapošljavanje. Radio je po pozivu, kaže, svašta. Kopao, nosio. Nedavno je ostao bez 3 prsta na ruci sa 2 djece koje izdržava. Prije nekoliko dana odlučio se na drastične mjere. Dao je oglas sa tekstom "Prodajem bubreg jer mi je potreban novac". Cijena 30.000 konvertibilnih maraka.
Skoro sam ostao bez 3 prsta. Došlo mi naplati mi bolnicu neki oko 800 i nešto maraka. Obratio sam se načelniku prvi put u životu, nikad se nikom nisam obraćao. Dao mi je prvi put 80 maraka. Drugi put mi je dao 40 maraka. Šta ću ja sad ti 40 maraka? Ne mi recite, molim vas. To mi je 2 vreće brašna i hajde gledaj. Jednostavno sam dao taj oglas, mora, tako sam prisiljen. Samog sebe ću prisiliti, pa nije bitno da li ja živo mjesec dana ili 15 dana, ali hoću napraviti djeci krv. Nek imaju, da mi se ne cucaju više po ulici, nek imaju gdje da uđu da srate. Nek se zna šta je naša Bosna i Hercegovina i šta je naša država. Mene nije sramota nikako. Ni sekunda jedne, znači prinuđen sam da prodavam bubreg, nije bitno.
Kako ekonomija bude tonula dublje u depresiju, za njom će i građani, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Sama ta neizvjesnost, sama ta priča o mogućnosti gubitka posla, zatvaranje fabrika, svakako da će stvarati i nervozu i anksioznost. I onda možemo očekivati više ljudi sa povišenim krvnim pritiskom, sa tahikardijama, sa bolestima srca, sa svim tim psihosomatskim oboljenjima. S druge strane, činjenica je da smo mi u nekoj permanentnoj krizi još od 90. godina, tako da će ljudi s druge strane, ne vjerujem da će to baš tako tragično kao neki na zapadu, doživljavati i uvijek će se naći način da preživi od prvog do prvog.
Samo u oblasti industrije tekstila, kože i obuće u Bosni i Hercegovini se očekuje otpuštanje oko 8.000 radnika, kaže Amir Medžić iz Udruženja tekstilaca, kožara i obućara Bosne i Hercegovine.
Ne možemo reći da ekonomska kretanja koja se dešavaju u svijetu, u Europi, nemaju utjecaja i na našu zemlju i posebno na ovu branšu. Ona je praktično među prvima došla na udar. Zašto? Smanjene su narudžbe od naših partnera iz Europske unije i mi imamo tu problem jednostavno da ljudi u trenutku ostaju bez posla. Mnoge firme su smanjile proizvodnju i sad su u velikim problemima, s obzirom da niti mogu ljude da šalju u kući, niti da im daju otkaze, a da čekaju poboljšanje situacije, to može potrajati.
U tuzlanskoj tvornici obuće AIDA situacija je već godinama teška. Dolaskom recesije još je teža. Mevludin Tufekčić zajedno sa suprugom radi u AIDA. Radnici su najčešće u štrajku, a plaće neredovne. Ima troje djece od kojih se dvoje školuju. Na pitanje kako živi, Mevludin kaže.
Da ti pravo kaže, ne znam i ja. Vidite kako je neredovno i kod nas. I ovo što treba, da ne kažem, dobijamo sve to neredovno, nestabilno stanje. Da je teško, da ne kažem, alade, malo se snalazimo ovako, onako. Ima sestra isto tamo od žene mi u Švedsku, pa on malo nekad nešto pošalje i tako. Ja sudim utakmice kad imaju, sudija sam profesionalno, ja sudim utakmice na ovim nižim ligama, pa nešto malo od toga ima, a ovako trenutno je stanje veoma, veoma teško.
I druge kompanije već prave plan za otpuštanje radnika. Država nema mjera za prevazilaženje krize. Vijeće ministara i entitetske vlade tek se spremaju praviti paket mjera kao odgovor na ekonomsku krizu. U međuvremenu, sve je manje onih koji se ovim mjerama mogu spasiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kvalitetni novinari bit će prve žrtve u medijima u nadolazećoj recesiji. Ni Hrvatska tu nije nikakva iznimka, a sindikat kao jedina odbrana od samovolje poslodavaca nije prisutan u mnogim medijskim kućama, pogotovo onim manjim. Tom se temom pozabavio Eni Zebić.
Krenulo je sa otkazima za 20-ak novinara Poslovnog dnevnika u vlasništvu austrijske Štirije, koja u Hrvatskoj ima i najprodavaniji dnevnik 24 sata i ugledni dnevnik Večernji list. Potom je prošlog tjedna stigla vijest da švedski investitor Bonnier Business Press ukida portal i odnedavno Poslovni dnevnik Business.hr zbog problema što ih Šveđani imaju u poslovanju u nordijskim i baltičkim zemljama. Objašnjenja za ova dva hladna tuša zaposlenima su različita. Uz recesiju čini se da hrvatsko tržište još nije bilo spremno za takav proizvod. Unazad nekoliko mjeseci bilo je još otpuštanja u Štirija grupi, ali i u Europa Press Holdingu. Postoji opravdana bojazan da će vlasnici medija krenuti otpuštanje novinara kao prvu mjeru štednje i u dodatno žutilo kako bi održali tiražu koja će zbog recesije padati. Žutilo toliko prevladava tako da gotovo ne možemo niti naći nešto ozbiljno, upozorava u izjavi za naš radio profesor etike u novinarstvu Stjepan Malović.
Čak i u najozbiljnijim formama ide se na najniži mogući način, a među novinarima je zavladao strah, oni jednostavno ne znaju koja je njihova sudbina, oni su svjesni da su prvi na listi ušteda, da će se prije riješiti vlasnici novinara nego li što će neke druge troškove rezati i to će imati vrlo, vrlo dugoročne, vrlo negativne posljedice za hrvatsko novinarstvo.
Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Gabriela Galić kaže za naš radio kako postoji 10 potpisanih kolektivnih ugovora u najvećim medijima, a da su se i neke manje redakcije konačno sindikalno organizirale i krenule u kolektivno pregovaranje.
Meni je žao što kolege vrlo često se sjete sindikata kada već kola krenu nizbrdo u firmama, zapravo se treba organizirati onda kada je dobro da bi se moglo u lošim vremenima brzo intervenirati.
Vanjska članica Saborskog odbora za medije, novinarka Radija 101 Jelena Berković, problem vidi u poslovodstvima medijskih kuća koje nisu nužno proizašle iz novinarstva i prema medijskoj kući se odnose kao prema bilo kojoj kompaniji.
Iz toga se i mogu donositi ovakve odluke koje kratkoročno imaju smisla, ali dugoročno vode u propast tih istih kompanija. Jer njihova publika će shvatiti s vremenom da nema potrebe više kupovati novine ili slušati ili gledati te medije ako im ne donose ono zbog čega ih i žele. A to je prvenstveno informiranost i nalaženje u ovakvim kriznim vremenima. Rano upozoravanje.
Dolaze teška vremena za novinare, slažu se naši sugovornici. Pitali smo profesora Malovića što je sa novinarima koji nisu sindikalno organizirani, koje ne štiti kolektivni ugovor, koji nisu u poznatom nacionalnom mediju ili koji žive i rade u manjim sredinama.
Ostavljeni su na milost i nemilost vlasnika. Nažalost, kolektivni ugovor na razini države ne postoji. Nažalost, uređivačka nezavisnost ne postoji. I to je u načinu načelu jedno vrlo loše stanje. Novinar sam za sebe, pogotovo ako se nalazi u malom mediju, negdje usamljen, on ne može se izboriti za svoj položaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na okruglom stolu o obnovi i povratku koji je održan danas u Banja Luci, predstavljena je izmijenjena državna strategija za ostvarivanje aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Podsjećanja radi, taj dio mirovnog ugovora predviđa završetak povratka u Bosnu i Hercegovinu do 2015. godine. U akcentima koje prenosi Erdoğan Katana čućete i upozorenje da još uvijek 150.000 osoba čeka povratak, te da su veliki problem izbjeglice iz Hrvatske.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović istakao je da je za provođenje revidirane strategije rješavanja problema izbjeglih i raseljenih lica Bosne i Hercegovine potrebno oko 1.200.000.000 konvertibilnih maraka. Preporuka parlamenta BiH da se država zaduži sa 400.000.000 konvertibilnih maraka kako bi se riješio problem izbjeglica i raseljenih lica neće biti dovoljna sredstva za rješavanje svih pitanja, istakao je Halilović.
Naravno, ta sredstva nisu dovoljna, ja vam odmah kažem. Najmanje je potrebno 200 miliona izdvajati bilo kreditne naravi, bilo čak iz privatizacije, u strategiji je to sadržano. Dakle, nesposno da i ta sredstva uložimo, jer mi praktično gotovo da nemamo preći poslova od rješavanja ovog pitanja.
Na današnjem skupu bilo je govora i o uključivanju susjednih zemalja, prije svega Srbije i Hrvatske, koje su spremne pomoći Bosni i Hercegovini u rješavanju ovog problema. Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor naglasila je da je temeljno načelo kojim se rukovodi hrvatska vlada da se svatko ima pravo vratiti u svoj dom.
Da je pravo na dom temeljno ljudsko pravo i svi naši projekti u tom smislu su zapravo počivaju na tom temeljnom pravu. Dakako da povratak mora biti siguran, znači na sigurna područja, tu mislim i na deminiranje, ali isto tako na okruženje i dakako povratak mora biti dobrovoljan. Znači svatko ima pravo vratiti se ako to uistinu želi.
O onome što je do sada učinila Hrvatska, Kosor je rekla.
U Hrvatskoj se vratilo više od 350.000 prognanika i izbjeglica. Od toga više od 120.000 pripadnika srpske nacionalnosti, odnosno nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Mi smo u taj posao uložili više od 38 milijardi kuna. Samo za obnovu, odnosno izgradnju oko 145.000 kuća, više od 16 milijardi kuna. A evo, tu paralele su recimo naša autocesta, i o tome sam govorila, od Zagreba do Splita, odnosno Splita do Zagreba, je vrijednost negdje oko 14 milijardi.
Prema posljednjoj registraciji izbjeglica iz 2005. godine na povratak čeka još 43.000 porodica, ili oko 150.000 lica čija imovina je uništena. Predsjednik Državnog povjerenstva za izbjegle i raseljene osobe i zamjenik državnog ministra Slavko Marin podsjetio je da je ova strategija prošla javnu raspravu u Savjetu ministara BiH, te naglasio da uskoro predstoji njeno usvajanje u parlamentu Bosne i Hercegovine. O narednim koracima koji su dogovoreni u Banja Luci, Marin je rekao.
Pod broj 1 imat ćemo u zadatak da ovaj sustav implementacije učinimo efikasniji. Pod broj 2, potreba zajedničkog rada na programu povratka, znači cjelovit pristup. Što to znači cjelovit pristup? I povratak, i ostanak, i naknada štete, sve ono što je predvidio aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Morat ćemo bazu podataka o svim izbjeglim i raseljenim osobama upotpuniti i da ona bude jednobrazno riješena od lokalne razine do državne razine, da odgovara stvarnome stanju potreba, jer imamo neke razlike u odnosu na stanje na terenu i ono što mi imamo ovdje u papirima. Dalje, moramo stvoriti pozitivno ozračje. E tu je vaše mjesto. Pozitivno ozračje vezano za povratak. Zato iz tih razloga je ogroman doprinos danas nazočnost i oca biskupa i muftije i predstavnika pravoslavne crkve koji su svojom nazočnosti htjeli poslati poruku ljudima da je povratak nešto što treba ovoj zemlji i da na neki način On treba da izgradi prije svega povjerenje među ljudima. Bez toga povjerenja džaba napravljena kuća, džaba obnova, džaba utrošeni novac kao takav.
Učesnici današnjeg skupa izrazili su uvjerenje da ciljevi koji su postavljeni bi mogli biti značajno provedeni u naredne 4 godine, ukoliko Bosna i Hercegovina uspije pronaći sredstva kako bi se kreditno zadužila. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako se globalna ekonomska kriza odražava na život u Crnoj Gori i Srbiji, te koje probleme ima novi hrvatski sud za borbu protiv korupcije. Broj neuspjelih ili odloženih privatizacija zbog utjecaja svjetske ekonomske krize u Crnoj Gori je sve veći. Od milijardu vrijednih privatizacija u oblasti turizma do daljeg vjerovatno nema ništa, a nije uspjela ni prodaja brodogradilišta u Bijeloj. Čak se i na tek okončani tender za kapitalni projekat izgradnje autoceste kroz Crnu Goru javilo mnogo manje ponuđača od onog kojeg se očekivalo. U javnosti se sve češće postavlja pitanje postoji li opasnost da zbog potrebe za novcem vlada posegne za rasprodajom vrijedne državne imovine. Odgovore traži Esad Krcić.
U prethodnom periodu ekonomske ekspanzije planiralo se i najavljivalo mnogo. Najviše se očekivalo od privatizacije u turizmu čija se vrijednost mjeri milijardama eura. Najveći projekat koji će vjerovatno čekati na bolja vremena je Ulcinska velika plaža, u čijoj blizini uvala Valdanos, koja se također naročito izdvaja po ljepoti i vrijednosti. Tender za ovu lokaciju raspisan je decembra prošle godine, a do sada se niko nije javio, što je prava ilustracija utjecaja svjetske ekonomske krize na priliv stranih direktnih investicija, odnosno privatizacioni proces u Crnoj Gori. Da nije samo privatizacija u turizmu otežana, govori i slučaj brodogradilišta u Bijeloj, za koje se vjerovalo da se poslije nekoliko neuspjeha konačno našao kupac, ipak od cijelog posla ništa. Pitanje koje se sve češće postavlja u domaćoj javnosti je da li u uslovima svjetske ekonomske krize postoji opasnost da vlada zarad podmirivanja tekućih potreba i sprječavanja recesije posegne za prodajom vrijednih potencijala ispod vrijednosti koja bi se mogla ostvariti u regularnim uslovima. U opoziciji odgovaraju potvrdno funkcionar Demokratskog centra Dragan Đukić.
Ukoliko se priča oko privatizacije Luke Bar i željeznice pokreće u funkciji izbora, cijena neuspjeha tih privatizacija daleko prevazilazi par mandata više ili manje za bilo koju vladeću par.
Član vladinog savjeta za privatizaciju Predrag Bošković kategorički negira mogućnost rasprodaje vrijedne državne imovine.
O podcijenjenosti određenih projekata i u vremenima globalne ekonomske krize možete govoriti samo onim projektima koji nisu dovoljno atraktivni. Oni projekti koji su dovoljno atraktivni, oni će imati potpuno jednaku cijenu i u vremenima krize. Mislim da valorizacija tih projekata sa onim investitorima koji nisu toliko pogođeni, a ima još uvijek ovom svjetskom financijskom i ekonomskom krizom, se može obaviti i u ovoj godini.
Istraživanje koje su upravo realizovali stručnjaci Podgoričkog ekonomskog fakulteta u saradnji sa beogradskim i ljubljanskim kolegama pokazuje da je generalno crnogorska privatizacija bila brza i da je od ovog procesa bilo dobrih rezultata, ali i negativnih posljedica. Privatizacija je bila relativno uspješna zbog određenih propusta, anomalija i problema, kaže potpredsjednik vlade Vujica Lazović, koji ovu ocjenu obrazlaže tvrdnjom da crnogorska ekonomija i privreda kao i privatizacija nisu idealne, ali da je to karakteristika svih privatizacija u regionu, odnosno svih tranzicionih zemalja. Analiza pokazuje da su od 2001. do 2007. bili izuzetno pozitivni trendovi u procesu privatizacije, rekao je Lazović, dodajući da generalno ima razloga za zadovoljstvo, jer je između ostalog došlo do liberalizacije tržišta i visoke stope rasta. Globalna kriza zasigurno baca izvjesnu senku, rekao je Lazović.
Želim da saopštim da nas to neće zaustaviti, da ćemo mi nastaviti sa procesom privatizacije i ove i narednih godina. Kao što znate, ove godine su najavljeni neki tenderi, neki su u toku i jučerašnji tender i otvaranje ponuda za autoput pokazuje da će biti dosta strateških partnera koji su zainteresovani i za investiranje i ovim uslovima.
Privatizacija je uticala na generalno smanjenje nezaposlenosti. Ipak rezultati istraživanja govore da je broj zaposlenih u privatizovanim firmama smanjen za 40%, da su zarade uvećane za trećinu, ali upravo na račun tog smanjenog broja radnika. U prethodnom periodu zabilježen je dinamičan privredni rast koji je doveo do izvjesnih pozitivnih efekata za zaposlene, ali stopa siromaštva ostala ista, rekao je profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Milivoj Radović, prezentujući podatke o uticaju privatizacije na položaj zaposlenih.
Ukupna stopa siromaštva ostala je nepromijenjena u periodu 2005. i 2006. godine, ali je došlo do značajnih promjena u pogledu dubine i oštrine siromaštva, gdje je taj jaz siromaštva smanjen sa 2,1 na 1,9. Onom što je sa sobom negativno donijela privatizacija jeste deficit tekućeg bilansa koji je stalno rastao u periodu od 2000. sa 27 na 40%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koliko globalna ekonomska kriza utječe na tržište nekretnina u Srbiji, tema je kojom se danas bavio Želimir Bojović.
Više od 70.000 građana samo u Beogradu pokušava da kupi neku od nekretnina i time trajno reši svoj problem sa stanovanjem. Tako veliki broj sugeriše da je potražnja znatno veća od ponude, jer se u najboljim godinama, kao što je to bila 2007. gradilo najviše 7.500 stanova. Stručnjaci procenjuju da će sada izgradnja stati jer banke neće želeti da investiraju u takve poslove. Sa druge strane, banke po sve nepovoljnim uslovima daju stambene kredite, a to bi moglo dovesti do pada cena. Koliko je stanje loše, govori podatak da ni vlada ne želi da subvencioniše kredite za kupovinu stanova. Oliver Dulić, ministar zaštite životne sredine i prostornog planiranja, rekao je da se za sada jedino ozbiljno razmatra izgradnja socijalnih stanova, što bi trebalo da pomogne stotinama hiljada ugroženih, kao i neka vrsta subvencija za kupovinu građevinskog materijala domaćih proizvođača.
Na taj način mislimo da ćemo ohrabriti buduće investicije u građevinu, da ćemo podići nivo stambene gradnje u Srbiji, da ćemo smanjiti cenu kvadrata, da ćemo pogrenuti u građevinski sektor, ali u ovom trenutku subvencionisanje kupovine stanova, stambenih kredita nije realno prosto zbog toga što mi nemamo para za to.
Direktorka Economist Media Group Biljana Stepanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je stanje na tržištu nekretnina najlošije u posljednje 3 godine. Ona ističe još jedan razlog zbog kog veruje da će cene nekretnina padati.
Činjenica da investitori moraju da povrate svoj uloženi novac. Njima se ne isplati da sede i da čekaju kupca u nedogled. To mogu da rade 1 mjesec, 2 mjeseca, 3, ali posle toga ako žele da prodaju, da povrate svoj novac i da nastave poslovanje, oni moraju ovo što već imaju prodati. Da bi prodali, neminovno je da obore cene.
Georg Bobvos, regionalni direktor korporacije Tri Granit, jedna od najvećih real estate kompanija u Evropi, kaže za Radio Slobodna Evropa da će u narednom periodu sigurno doći do pada cena.
U narednih godinu dana ja lično očekujem da doći će do ozbiljne korekcije na tržištu, možda čak i sa nekih 20 do 25, možda čak i 30%.
Bovoz dodaje da će zbog krize mnogi započeti projekti u građevinarstvu ostati nedovršeni. On kaže da je Beograd u oblasti nekretnina izuzetno skup grad.
Kad kažem da je Beograd skup, onda to nije skup samo uporedivši sa ostalim gradovima u regionu centralne i istočne Europe, nego je skup ako to uporedim sa kvalitetom tog stambenog objekta. Znači, mislim da kvalitet koji je generalno prosečnog karaktera ili možda još gore, a cena astronomska, nekako nije u logičnom odnosu.
I u svetski poznatom Colliers International očekuju pad cena nekretnina. Jovan Jovica Jakovac, direktor u ovoj kompaniji, kaže da se pravi efekti krize mogu očekivati u drugoj polovini godine, a prvi negativan efekat biće zaustavljanje gradnje.
Već sada vidimo na tržištu nekretnina da stanovi polako gube na vrednosti i da padaju u zavisnosti od delova grada od 10 do 25%, da li je to centar ili su predgrađa, ali ni to još nije pravi pad cena, to je više korekcija cena, jer zadnjih 12 mjeseci cene su porasle u Srbiji uglavnom zbog ogromne potražnje, ne zbog kvaliteta stanova, a i krediti koji su banke nudile su bili dosta povoljni.
Najpovoljnije stanje je u oblasti izgradnje shopping centara i shopping molova, kažu stručnjaci. Kompanija Ocean Atlantic trenutno gradi najveći tržni centar u Novom Sadu, a vlasnici su jedne luksuzne zgrade u samom centru Beograda. Aleksandar Zavišić, regionalni direktor u ovoj kompaniji, kaže za Radio Slobodna Evropa da i u Beogradu i u Srbiji ima razloga investirati u nekretnine. On, za razliku od ostalih sagovornika Radio Slobodna Evropa, tvrdi da cene ne padaju.
Cene nekretnina ne padaju toliko. Moje mišljenje i iskustvo, zaista iz projekta koji mi trenutno realizamo u centru Beograda, stambeno-poslovne zgrade, da cene ne padaju. Ono što je problematično je jednostavna odluka kupaca da nekako u celoj ovoj situaciji, panici i tenziji, da kažem, odluči i potpišu taj kupoprodajni ugovor.
Zavišić kaže da se kupci ne žale na visoke cene, ali šta je prava cena? Investitori tvrde da je prosječna cena stana u Beogradu oko 2000 eura, a u ostalim gradovima Srbije znatno manja. Ministar Oliver Dulić zna i koliko.
500-600 evra cena izgradnje
pa boga mi tržišna cena u nekim gradovima.
Stručnjaci procenjuju da uprkos svim merama koje bude preduzimala vlada ili boljih uslova kreditiranja koje budu odobravale banke, stanje se neće bitnije poboljšati sve dok se ne uspostavi ravnoteža između ponude i potražnje. Georg Bobvos:
dok ponuda je na nekom jako niskom nivou, a potražnja je objektivno dovoljno velika zbog veličine grada, ta ravnoteža neće biti dostignuta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Žermir Bojević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U županijskim sudovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku počeli su raditi takozvani uskočki odjeli, u kojima 61 sudac radi na predmetima korupcije i organiziranog kriminala. Premda je stručnost jedan od kriterija za njihov izbor, oni nisu prošli provjeru stručnosti, jer kako drugačije protumačiti izbor kontraverznog splitskog suca Slavka Lozine. On je, naime, podsjeća Goran Vežić, načinom suđenja i presudama u nekoliko slučajeva postao paradigma nesposobnosti u hrvatskom pravosuđu.
Slavko Lozina je ostao upamćen najprije po skandaloznom suđenju godine 2002. u takozvanom slučaju Lora, kad je osmorici bivših vojnih policajaca sudio za ratni zločin nad civilnim zarobljenicima srpske nacionalnosti godine 1992. To suđenje je počelo ovako.
S obzirom na prigodu u kojoj smo iskoristili ovdje prigodu da ime svih nas ovdje, ja se nadam da ćemo složiti, ali opet bez emocija čestitamo našoj reprezentaciji na uspjehu koji je poručila prije par dana i da smo uzani. Eto samo toliko.
Početak služenja i čestitka hrvatskim nogometašima za pobjedu nad Italijom u Japanu je bila najava i očekivanog završetka.
Ovo vijeće je zauzelo stajalište da nije dokazano da su ovdje nazočni optuženici počinili to kazneno djelo.
Tu presudu je kasnije oborio Vrhovni sud, a u ponovljenom suđenju policajci su osuđeni. Lozina je očito bio slab prema policajcima. Tako je policajca Vinka Budišu za ubojstvo 19-godišnjeg Milenka Đekića osudio na 4 godine i 11 mjeseci. Zašto ne na 5 godina? Zato što bi onda Budiša mora odmah na izdržavanje kazne, a ovako je pobjegao, dugo se krio i pokušavao odgoditi robiju duševnim bolima, no na koncu je uhićen pri prelasku granice. Riječi ministra pravosuđa Ivana Šimonovića.
Što dobivamo ovim novo ustrojenim odjelima? U biti dobivamo napredak u brzini, u energičnosti postupanja i u stručnosti postupanja.
No nije ministar Šimonović odredio da i Lozina bude među ustavnim sucima, nego predsjednik Županijskog suda u Splitu Ante Perkušić. On nam je danas bio nedostupan da se izjasni o stručnosti Slavka Lozine, a jučer je HTV-u objasnio zašto je Lozina uvršten u sudačku elitu.
Gledam broj potvrđenih odluka i gledam broj predmeta. U tim pokazateljima koje ja imam, ja dakle nemam mogućnost niti potrebe sankcionirati bilo kojeg suca.
Jedan od najboljih poznavatelja prilika na splitskim i hrvatskim sudovima, novinar Večernjeg lista Drago Miljuš, kaže da premda je javnost iznenađena Lozininim izborom, on sam po sebi nije problem, problem je širi.
Sudac Lozina je kao nekakav lakmus papir koji pokazuje zapravo stanje u hrvatskom sudstvu, pa tim bi se pokazateljima mogli čitati nekakve stvari. Zapravo možemo onda konstatirati jednostavno da nikakvih promjena zapravo u hrvatskom sudstvu zapravo radikalnih, revolucionarnih nije došlo. Dugo najavljivana reforma pravosuđa i onako je svih ovih godina mrtvo slovo na papiru. Zapravo ništa se korjenito ne mijenja.
I na koncu, kad se sjetimo Lozininih sudačkih gafova, za komentar njegova imenovanja bilo bi najbolje citirati samog Slavka Lozinu.
Ali nismo na utakmici, nego u sudnici, molim vas.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaratić.